Vi skulle jo ha en bibeltime om et veldig sånn spesielt emne, da. Som det har jo vært spurt om, at vi skulle ha en bibeltime om kvinnens plass i menigheten. Og det er jo i grunnen et veldig aktuelt emne, det. Men hvis vi begynner å lese gjennom Johannes, eller apostelens gjerninger og brevene, så kan det i første omgang se veldig deprimerende ut å være kvinne. Men i neste omgang så kan det se meget positivt ut også. For det spørs med hvem øyer du ser det. Og hvis det er noen som hadde tenkt å ha en bibeltime om kvinnens plass i menigheten, for liksom å få kvinna til å tie og være snill og skikkelig og ikke opponere og alt det der, så er jo liksom utgangspunktet feil. Men når vi snakker om kvinnens plass i menigheten i kveld, så gjør vi det med det grunnlaget at på grunn av at mange kvinner da ønsker å tjene Herren og leve for Jesus og gjøre en gjerning for Gud. Og så er det med det spørsmålet spørsmålet melder seg: hva kan en kvinne gjøre i menigheten? Hva tillater Guds ord? For Paulus, han sier jo at jeg tillater ikke en kvinne å være lærer. Og i dag så florerer jo alle slags retninger med store overhoder som er kvinner, som lærer, og de har store bibelseminar og hva det er for noe alt sammen. Og for å si det rett ut, så er svært mye av det veldig merkelige saker. Hvis du gransker litt, så ser du at svært mye av de bibelseminariene som de kjører på med kvinnelige lærere, det blir gjerne noe rart ut av det. Det siste jeg så nå var at de hadde innført noe sånn dansetrening, og de skulle lære å utfolde seg da i Guds hus, og lære å bruke kroppen sin for å tjene Gud. Og det er sånne merkelige utslag. Selvfølgelig kan det være veldig mange merkelige utslag om det er mannfolk som står og leder seminarer også. Det er kanskje like mange merkelige utslag av det, så du kan ikke forsvare alt fordi om det er en mann som står for det. Det må ånden til for å prøve det. Alt skal prøves ved den hellige ånd, og det skal enten godtas eller forkastes etter Guds ord. Det skal følges etter Guds ord. Men jeg tenkte, før vi ser på Nytestamentet, jeg leste jo en bok av han Andersen. Han har skrevet om kvinnens plass i menigheten. Det var en veldig, jeg synes det var en positiv bok, selv om det var pekt på mange sånne sider som kvinnen ikke kunne delta i, så var det skrevet i en positiv ånd. Men han hadde berørt bare Nytestamentet, da, i og med at det gjaldt kvinnens plass i menigheten. Men jeg tror også at man ser på det gammeltestamentlige mønstret, på grunn av at Gud, han er jo en Gud som spenner over et stort spekter og et stort antall år. Han ser ikke bare på de 30-40 første åra her i Nytestamentet, men han ser på hele tidshistorien. Og vi ser jo gjennom Gamle Testamentet at det var flere kvinner som var brukt i forskjellige oppgaver. Plutselig ble de satt inn i oppgaver som rett og slett var mannens oppgave egentlig. Nå vet vi at Paulus, han har jo blitt snakket om som nesten en stor stygg ulv når det gjelder kvinnen. Noen sier han er kvinnehater, og noen sier at han har vært gift, og han har blitt skilt, og så har han blitt så gæren på kjerringa at han har skrevet alt mulig rart for å sørge for at kvinner ikke får noe å si i Guds forsamling. Det er veldig mange teorier om Paulus. Og sist gang, for noen år siden, som Osborn var i Oslo. Han har jo en kone som er noe veldig til å preke, sier han da. Og han står jo der og roser den her kona si som preker noe så veldig. Og når han skal preke, så er det hun som roser han, og holder en halvtimes foredrag om hvor fin denne mannen er. Og sånn holder han på. Det er jo amerikansk stil på det hele. Og han berørte også i et møte der kvinnens plass i menigheten. Og så roper han ut: hold kjeft, Paulus, vi vil høre Jesus. Og da begynner det å rokke ved det som er bibelsk mønster. For Paulus og Jesus hadde ikke forskjellig mening om det her. Og hvis vi skal lese Guds ord, så er vi nødt til å ta med oss det Paulus har skrevet også. Vi kan ikke bare hoppe bok over og si det at Paulus han levde i en helt annen tid enn det vi lever i, for da ville mye av det herlige som vi deler med hverandre måtte være nødt til å bli tatt ut. Osborne sa at Paulus tid er ikke vår tid, vi har andre grenser og alt det der. Men jeg tror vi får holde oss til Guds ord for å være helt sikre. Det er det beste. Nå skal vi se, vi får begynne med begynnelsen. Da skapte ikke Gud bare himmel og jord, men han skapte menneske også. Og det står i 1. Mosebok 2, vers 20. Der står det: Så ga menneske, altså mannen, navn til alt feet og fuglen under himmelen, alle ville dyr, men for et menneske fant han ingen medhjelp som var hans like. Da lot Gud Herren en dyp søvn falle på mennesket, og mens han sov, tok han et ribben og fylte igjen med kjøtt. Og Gud Herren bygget av det ribben han hadde tatt av mennesket en kvinne, og ledet henne til mennesket. Det som vi skal legge merke til her, det er det som står i 20. verset. Han hadde ingen medhjelp, står det. Det var ikke godt for mannen å være alene. Han hadde ingen medhjelp. Det er ikke bare når det gjelder et ekteskapelig liv som det gjelder det her, men det gjelder også i menighetslivet, tror jeg. Jeg tror ikke det er godt at mannfolk bare driver og har en menighet for seg selv. Da blir det sånn frimurerloge av det. Og det vet vi ikke er noe særlig bra. Og jeg har ikke noe tro på at det skal være sånne spesielle mannsmøter, at menigheten skal være liksom en sånn mannsklikk. Men det skal være som et hjem. Halleluja. Og menigheten, det er jo et utvidet hjem, for å si det sånn. Og det kommer vi inn på litt senere også. Og her står at det var ikke godt for mennesket å være alene, derfor så ville Gud gi mannen en medhjelp. Så hvis du tar det som det første punktet når det gjelder kvinnen i menigheten nå, hun skal være en medhjelp. En medhjelp. Og når vi leser da i 1. Korinterbrev 11:11, vi er nødt til å komme innom 1. Korinterbrev 11 også i dag, for her er det nok så mye om kvinnen. 1. Korinterbrev 11:11. Så står det: Dog i Herren er hverken kvinnen noe fremfor mannen, eller mannen noe fremfor kvinnen. Det som Gud vil si til oss, det er at menneske, det er menneske. Vi er skapt i Guds bilde, for det står i førsten av Moseboka, første Mosebok, så står det til mann, og ja, han skapte først menneske, til mann og kvinne skapte han dem, i Guds bilde skapte han dem. Så mannen og kvinnen er begge dannet og skapt i Guds bilde. Og det var jo da med dette som utgangspunkt også da, som Osborne han sa det at er vi skapt i Guds bilde, både mann og kvinne, så har vi også samme tjenester. Men da, vi må jo følge evangeliet der og se hva det sier da, videre. Vi ser i alle fall at Gud, han gjør ikke forskjell på folk når det gjelder mann og kvinne. Når det gjelder frelsesverket, når det gjelder den tiden som Jesus gikk rundt omkring her, så står det om like mange kvinner som han hjalp, som om det var menn. Det var akkurat den samme. Jesus, han tok seg av det som ingentingen var, og han tok seg av den som trengte hjelp. Han kom til sine egne, står det, de tok ikke imot ham, men han sa, de friske trenger ikke til lege, men de som har det vondt. Han tok seg tid til å gå og vinne Zacchaeus, og han tok seg tid til å dra gjennom Samaria og snakke med den samaritanske kvinna ved brønnen. Det tok han seg tid til. Han tok seg tid til å stoppe for båren ved enken av Nains sønn, for å hjelpe denne fattige enka ut av situasjonen som hun var i. Og han tok seg tid til også å snakke med den kananeiske kvinna, hun som stadig trengte inn på Jesus og sa, hjelp meg Jesus, min datter lider storlig. Og både henne og datteren var jo hundkjønn. Det var jo det. Men Jesus han forsøkte først å si, det er ikke rett å ta brød fra barna og gi til de små hunder. Men denne kvinna trengte inn på Jesus, og hun sa det at det er sant, Herre. Hun ga Gud rett. Og hun blåste seg ikke opp til å være noen veldig store saker, men hun sa, det er sant, Herre. Men de hundene de spiser jo av de smuler som faller fra deres herres bord. Og da sier Jesus, gå hjem, din datter er helbredet. Takk og lov. Han tok seg av denne kvinne her. Og han tok seg av denne kvinne som hadde blodsått, som trengte seg inn på Jesus og rørte ved sømmen hans klær. Og straks så gikk det en kraft ut ifra ham og helbreda henne. Det var ikke bare mannfolk han helbreda. Han helbreda alle som hadde det vondt, og han gjør ikke forskjell på folk. Og for å ta kanskje det tilfellet som er mest ekstremt, det er Maria Magdalena. Denne kvinne som har blitt så mye, var så mye omtalt i den tiden, og som er så mye omtalt i vår tid, og som de lager enda spillefilmer om når det gjelder Jesu liv. Denne kvinnen, Maria Magdalena, offret Jesus en mengde tid på. Han drev ut 7 onde ånder av henne, og han åpenbarte seg for henne som den første som fikk se ham etter hans oppståndelse. Jesus, han tok seg av denne kvinne her, som var et utskudd i denne verden, og som ikke var regnet for noen ting. Men Jesus, han kom, og han brydde seg om henne. Det synes jeg er veldig. Han brøt med mye av den tradisjonelle gudstjenesten i synagogene. Det er mange som sier at Jesus og Paulus, de fortsatte med samme systemet som i den jødiske gudstjenesten, men det gjorde de ikke. I den jødiske gudstjenesten, eller synagogen, så var ikke, da kunne ikke kvinnene sitte på samme side som mannfolka. Da måtte de sitte og holdt på å si inne i et bur. Vet ikke om du har sett de her synagogene, det var sånne slags gitter av treverk, og bak der satt kvinnene. Og så skulle mannfolka da sitte i den store salen. Og det var heller ikke vanlig at en mann snakket med kvinner på åpen gate. Det var jødenes system, og i jødisk mønster så var kvinner liksom litt sånn under der. Og mann skulle ikke snakke med en kvinne på offentlig gate. Og dette gjorde selvfølgelig også mye til at fariserne raset imot Jesus. Vi ser jo noe der i Johannes 4. Johannes 4, så står det i vers 11. Det er den kvinna ved Sykars brønn her. Kvinnen sier til ham, Herre, du har jo ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor har du da det levende vann fra? Dette er midt inne i en samtale som Jesus har med kvinnen ved Sykars brønn. Men når denne samtalen er over, så står det her i slutten av beretningen, vers 27. Og i det samme kom hans disipler, og de undret seg over at han talte med en kvinne. Dog sa ingen, hva vil du henne, eller hvorfor taler du med henne? Vi ser at disiplene hadde mye av dette jødiske mønstret lagt ned i seg. De kunne liksom ikke akseptere det på samme måte som Jesus. Men Jesus, han gikk inn på en helt ny måte, og han talte til både menn og kvinner på samme nivå. Han gjorde ingen forskjell, og det står, Gud gjør ikke forskjell på folk. Halleluja! Det han har gjort for den ene, det gjør han for den andre. Og det han, frelste han deg, så frelste han meg. Og frelste han meg, så frelser han hvem som helst. Ja, det gjør han. Takk og lov, han gjør ikke forskjell på folk. I Apostlenes gjerninger så var, ja, vi kan se også på et der i Lukas evangelium, vi ser i det 7. kapitlet, ta med det også for å lese litt. 7. kapitlet og det 26. verset. Hvorfor var de gikk der ut for å se en profet? Ja, jeg sier dere enda mer enn en profet. Det er han det er skrevet om. Se, jeg sender mitt bu for ditt åsyn. Han skal rydde vei for deg. Jeg sier dere, større profet enn Johannes er ingen blant dem som er født av kvinner. Men den minste i Guds rike er større enn han. Vi ser her at når Jesus kom, så var det en som forberedte veien for Jesus. Og han forberedte veien på en sånn måte at han forklarte at det gammeltestamentets profetiske budskap og alt det her, det skal oppfylles i ham. Og han skal utvide landegrensene. Han skal komme på en annen måte enn det dere er vant med. Og når Jesus kom, så kom han på en sånn måte at han gjorde ikke forskjell på folk. Han gjorde ikke forskjell på folk. I Gamle Testamentet så ser du at i navnlister, i etterlister og alt det der, så du ikke en eneste kvinne. Men når Jesu etterliste skulle bekjentgjøres, vet ikke om du har lagt merke til det da står det fire kvinner nevnt. Og disse fire kvinner, det var kvinner som fariserne kunne snakke vondt om. Det var Tamar, som var en skjøge. Det var Rutt, som var en hedning. Det var Rahab, som var en skjøge. Og det var Maria, Jesu mor, som også var regnet for å ha fått en sønn utenfor ekteskapet. Så de brukte disse kvinnene og flettet dem inn i slektsregistret til Jesus for å gjøre også Jesus til intet. Men Jesus, han kom, priser Gud. Takk og lov. Og så gjorde han noe helt nytt. Takk og lov. Men når vi ser i forsamlingene, så skulle det ikke kvinnen kunne uttale noe i en menighetssamling som ga menigheten struktur eller læreform. Og det er vel der som kanskje flesteparten går svikt av. Mange sier at en kvinne skal ikke få vitne engang i møtene. Og noen sier at de ikke skal tale profetisk, og de skal ikke få lov til noen ting. Men det står tross alt i profeten Joel at jeg vil utgyde min ånd over eders sønner og eders døtre. Og de skal tale profetiske ord. Halleluja! Unge menn skal ha syner og oldinger ha drømmer. Prise Gud, så han åpna en vei for det nye testamentet, der også kvinner skulle få være med i en gudstjeneste på en helt annen måte enn i det gamle testamentet. I det gamle testamentet var det ikke tale om, men i det nye testamentet så kom den hellige ånd, og så istandsatte den også kvinnen til å være med og fungere i et liv, halleluja, som skulle være med og spre evangeliet til andre mennesker. Vi ser når det gjaldt å få del i åndelige rikdommer, da, så åpna Jesus for kvinnene. I andre kapitlet i Apostlenes gjerninger, så står det i det 17. verset der. Det skal skje i de siste dager, sier Gud. Da vil jeg utgi deg min ånd over alt kjød. Eders skjønner, eders døtre skal tale profetiske ord. Eders unge menn skal se syner, eders oldinger ha drømmer. Ja, enda over mine treller og over mine trellkvinner vil jeg i hine dager utgi deg av min ånd, og de skal tale profetiske ord. Da pinsefestens dag var kommet, så kom den hellige ånd, og den kom som en ild ifra himmelen, og ilden den satte seg på enhver av dem. Den delte seg ikke og satte seg bare på mannfolk, den satte seg også på kvinnene. Den satte seg ned, og den skapte en brann i hjertet, priser Gud. Og jeg tror at i og med den brannen ble tent, så begynte også disse som ble tent å kjenne hvilke funksjoner de skulle ha. For like etter at ånden hadde falt, så står det her at de fikk en veldig motstand. Folket de raste mot det som var skjedd og sa, hva er dette? Ja. Vet du hva det står da? Da sto Peter fram sammen med alle kvinnene og mennene. Det står, han sto fram sammen med de 11. Da, de visste også da, når en hellig ånd kom, hvem som hadde tjenesten, hvem som hadde oppgaven. Og de kjente at her er jeg satt til side, her er ikke min tjeneste. Men de som hadde tjenesten, de gikk opp med en gang sammen med Peter, og hadde hørt ham tale. Dette er det som er sagt ved profeten Joel. Amen, sa de andre. Takk og lov. Så det var en veldig stadfestelse, bare det. Og når jeg tror at når en hellig ånd får riktig tak, da kommer alt sammen på den plassen det skal. Og da behøver vi ikke diskutere hvem som skal gjøre det, eller hvem som skal gjøre det. Da faller inn. Og jeg synes det var fint det som Wilhelm Gran fortalte her, ifra Philadelphia i Oslo, den tiden som ilden brant der, og det var vekkelse i begynnelsen av århundreskiftet. Da han fortalte hvordan de kom fram der og priste Herren, og alle kvinnene og de andre var med og be for folk framme der, og det var full fyr og full glede og full jubel, og det var ingen som brydde seg om det var kvinner eller menn som var, men den hellige ånd var kommet. Og ting ble gjort på rette måten. Men det er når ikke ilden brenner, og når det er vanskelige tider i forsamlingen, det er da som regel disse gnisningene kommer inn. Og det er da også det skal være høk over høk, og hode over hode, og om å gjøre å få posisjoner og embeter og tjenester. Og legg merke til det, at det er gjerne de små forsamlingene som er utdødd for vekkelse. Det er der som det sitter noen kvinnfolk og trekker i trådene, bak kulissene. Dirigerer eldstebrødrene som er mennene deres. Forteller dem hva de skal si på brødremøte, vad de ska godta och inte godta. Men då är det slut på ilden, slut på gnisten, slut på väckelsen. När väckelsens ild bränner så drar alla i samma riktning. Då är mannen på sin plats. Det är också väldigt viktigt. För att klart, hvis mannen inte är på sin plats, så är det kanske på tid att kommer en kvinna och säger så, säger Herren. Det är det. Det är betingelser där och det vi ser ju det i äktenskapen och vi prekar i dessa bröllopen, så är vi ju stadigt inne på det att mannen ska älska sin hustru. Och så ska då hustrun vara lydig för sin man. Men det är klart att denna lydighet, den må ju ha en gräns. Hvis mannen inte älskar sin hustru, så kan de heller inte kräva att hustrun ska vara lydig. Och så är också i Guds församling, hvis manfolk inte ställer sig under Guds väldige kraft och blir det redskap som Herren vill det ska vara, så må en kvinna stå upp och säga, så säger Herren. Tack och lov. Det var bara sån det. Ja, kära Gud. Vi ska se lite grann här på det 21 kapitel i Apostlens gärningar och det 8:e verset. Då var ett bönemöte där hos evangelisten Filip. Det står i det 8:e verset. Nästa dag drog vi därifrån, kom till Caesarea, där tog vi in oss Filip, evangelisten, som var en av de 7, och vi blev hos han. Han hade 4 ugifte döttrar som hade profetisk gave. Mens vi nu blev där i flera dagar kom en profet vid namn Agabus ned från Judea. Och han kom till oss och tog Paulus bälte, band sig själv på händer och fötter och sa, så säger den helige ande, denna man som äger detta bälte, han ska jödene binde således Jerusalem och avge hedningarnas händer. Detta avsnittet vill jag läsa för att skilja mellan det att vara en profet och det att ha profetisk gave. Det är många som har profetisk gave som kan säga så säger Herren. Men en profet har också en lärartjeneste. Och profeterna som vi läser om i Apostlens gärningar, det var män. Alla gånger vi läser om det i menighetens tidshushållning där, så läser vi om att profeterna var män. Men av de som hade profetisk gave var det både kvinnor och män. I församlingarna så var det både kvinnor och män som reiste sig upp och sa, så säger Herren. Och dessa budskap var till uppmuntring och hjälp för folket. I det 18:e kapitlet och vers 26 så står det, han begynte att tala frimodigt i synagogen. Det är alltså Apollos. Då Priscilla och Aquilas hade hört ham, tog de ham till sig och la Guds väg nöjare ut för ham. Då han nå ville dra vidare till Akaja, tillskyndte bröderna ham och skrev till disciplinerna där om att ta emot ham. Och då han kom dit blev han ved Guds nåde till stort gang för de troende. För med kraft målbant han jödene offentlig i det han visste av skriften att Jesus är Messias. Här finner vi alltså ett äktepar som tog sig av Apollos. En väldigt förkynnare var Apollos. Han lärde grundigt om Kristus, står det. Men både Aquilas och Priscilla kände i sitt hjärta att här är det något som manglar. Och efter mötet så är vi nödt att snacka med den man där. Uansett om han har aldrig så stor predikant, så är vi nödt att snacka med en efterpå. Och då var blev han bett hem antagligen den kvällen till Aquilas och Priscilla. Och när de sitter där sammen, så står att det var inte bara Aquilas som lag Guds väg nöjare ut för honom, men också Priscilla. De samtalte med denne mannen och fortalte han vad Guds ord egentligen innebar, vilken dybder och vad för något mer han kunde få utav det om han bara fick del av den helige ons kraft. Och när han hade varit på besök hos dem, så ser du att han får en helt annan struktur. Han blir inte bara vältalande, men med stor kraft så målbinder han jödene offentligt. Han har fått tak i kraften, han har fått del i något som han inte hade tak i för. Det sägs ju om Apollos att han inte kände till att Jesus var uppstånden och att Jesus hade, att Gud hade sänt en helig ande, men att han bara kände till Jesu död och visste det att Jesus var död till en soning för våra synder. Men när han kommer hit så får han bättre kännskap till Jesus. Han får kännskap till uppståndelsen, han får kännskap till dopen, och han får kännskap till dopen i den helige ande och ild. Halleluja! Och så drar han tillbaka efter att ha upplevt detta här, och så målbinder han jödene offentligt. Tack och lov! Så här har vi något väldigt fint. Alltså, selv om inte en kvinna ska stå på en prekestol och vara en lärare och undervisa och lage nya doktriner och tankar in i en församling, så kan de personligt i samtaler få vara med och undervisa och leda människor in i den sanningen som de själva har fått del i. Och så får de lov att vara med och så leda människor in till ett rikt liv i Herren. Halleluja! Tack och lov, så det ska inte hållas utanför. När vi snackar med människor som söker hjälp av Herren, då ska vi snacka samman med dem, enten vi är man eller kvinna. Tack och lov, det har vi täckning för här i det skriftet. Aquilas och Priscilla, de talte med denna stora predikanten, och så blev det förändring med i Apostlens gärning 16 så finner vi något som han, Jörgen Olsen var inne på här i öppningsuka. Det här är 14:e verset, där står det: det var en kvinna vid namn Lydia, en purpurkrämmerske från byn Thyatira, som dyrka Gud efter jödernas tro. Hon hörte på Herren upplot hennes hjärte, så hon gav akt på det som blev talt av Paulus. Då när hon och hennes hus var blivit döpt, bad hon oss och sa: så sant jag håller mig för att vara en som tror på Herren, så kom in i mitt hus och ta uppehåll där. Hon nödde oss. Men det skedde en gång vi drog ut till bedestedet att vi mötte en trällkvinna som hade en spådomsson. Nå kommer en annan historia in. Men det som sker här, det är att hon öppnar huset sitt för husmöter, bönemöter, samtalemöter. Denna purpurkrämmerska Lydia, hon öppnar faktiskt för Paulus så han kunde få begynt att förkynna evangeliet för hedningarna, och så evangeliet kom ut till Europa. Och var den första punkten som sa ja till evangeliet, så att Paulus kom vidare och ut i de delarna av Europa som vi är i idag. Så kvinnorna, de hade sina tjänster på många måter, men där de att en helig ånd måtte uppenbara för dem vad de skulle göra. Hon går strax fram och säger, efter vad de hört på förkynnelsen, och hon säger att om jag håller mig för att vara en som tror på Herren, kom in i mitt hus och ta uppehåll där. Hon förstod att här har jag en tjänste, här kan jag göra något. Och jag vet många, det behöver inte vara kvinnor, det kan vara män, det kan vara vem som helst, som ofta har fått en impuls av Herren, och Gud har gitt dem i deras hjärtar att de skulle göra något och bli fört vidare in i en tjänste. Men faktiskt så går de fram och vidnar om det, och sedan så går de inte in i det. Jag har varit hos många människor som har byggt nytt hus genom tida. Och jag tror inte det är ett enaste sted som jag har varit utan att jag har sagt att detta är inte mitt hus, det är Herrens hus. Det har varit frälste folk då, vet du. Det är Herrens hus, och det här ska vara öppet för Guds folk. Men det ska inte gå så väldigt lång tid för det är stängt för Guds folk där. Det är stängt för Guds folk. Gästfriheten är borta. Det är inte tal om att få en övernattning där en gång. Det är stängt för bönemöter, stängt för folk som kommer för kanske få hjälp. Det är totalt nedrullat. Ända de en gång sa, ja, det huset här, det har Herren gjort med mig till, och det är Herrens hus. Men Lydia, hon öppnade för det, prisade Gud, och sa: om det håller mig för att vara en Herrens tjänarinne, så ta in i mitt hus. Bruk huset nu. Halleluja, bruk huset och ta det, och la evangeliet få framgång och makt på detta område här. Så Lydia hade ett fint sinn. När det gäller tjänster i menigheten då, så är vi strax inne i ett annat mönster i Guds ord än det som vi ser. Och det har inte något med kvinnans likestilling i Kristus att göra, om inte hon får alla tjänsterna i en församling. Det är klart att i Kristus så är vi alla lika, men det är forskjell på tjänster, står det. Men onden är den samma. Prise Gud. När du läser om i de åndelige nådegaven också, som blir utdelt till hver især eftersom den hellige ånd vill, så står ju också där att ånden är den samme, men den delar ut till hver især eftersom han vill. En får visdomstal i ånden, en annan kunskapstal i samma ånd, och de får forskjellige nådegaver. Men det nyttar inte att reise sig mot varandra och bli furtende för att inte jag fick det som du fick och inte du fick det som jag fick. Men vi må vara lydhöra för den hellige ånd och så ta emot det som Guds ånd ger oss. Men i Apostlens gärningen 9:36 så finner vi då Tabita, och står att hon bodde i Joppe och var en disciplinne, och hon var rik på goda gärningar, står det, och gav många almisser. Alltså hon tjänte Herren med det hon hade och kunde ge många almisser och var rik på goda gärningar, och allt detta här, det får disse sin lön för. Och jag tror att de får lika stor lön som den som har varit ute på fältet som en evangelist eller en lärare eller stått som en förståndare eller jag tror att det är det som täller. Jag tror om du har tjänat Herren med iver i den uppgaven som han har gett dig, så får du lön för det. Prise Gud. Du får lön för det, och jag tror att det är många som kommer att bli förundrade när vi når himlen och får se löningsdagen och det blir delt ut där. Ja, kanske de som satt stilla och roligt i församlingen och inte gjorde så mycket väsen av sig, kanske de får mer pryd och prakt än det du får som trodde du hade gjort så mycket. Herren han ser på en annan måte på denna här tingen här, och han ser om du gör tingen av ett villigt hjärta, ser om du har en ydmyk hand och ser om du säger ja Herre, jag vill gå dina vägar. När det gäller alltså det förkynnargärningen, så ser vi först att Jesus valt ut 70 discipler och allt var män. Sen så tar han ut 12 och allt är män. Och hvis du läser det nya testamentet på den måten där, så kan det nästan se ut som en kvinna fullständigt är satt till side. Och när vi då kommer in i apostelens gärningar 2 också då, och ser att Peter står fram som med de 11, då också ser det ut till att det är liksom puffa till side. Men vi ska inte se sånt på det. Vi måste också se det som vi har läst här, hvordan kvinnorna kom in i forskjellige tjänster och fick lov att vara med och leda människor vidare på vägen. I Apostlens gärningar 13 så står om de profeter och lärare som var i Antiochia. Det är också män. I Antiochia, i menigheten där, var det profeter och lärare. Barnabas, Simeon som kallas Niger, Lucius från Kyrene och Manaen, fosterbror till fjärdingsfyrsten Herodes och Saulus. Mens de åt gudstjänst och fastet, sa den helige ånd, ta ut för mig Barnabas och Saulus till en gärning jag har kallat dem till. Vi ser här att den helige ånd är ju den som tar ut till tjänste då. Och här genom Nytestamentet så ser vi att han tar ut män i tjänste som ska ha med lära att göra och få detta här att fungera i församlingarna. Om vi läser om apostlens möte i Jerusalem, apostlens gärningar 15, det kan du se när du kommer igen. Då ser du att det var ju ett möte där, och det var både män och kvinnor säkert i det mötet. Men du ser ju hela tiden att samtalen den blev fört mellan brödre. Det var brödrene som förte samtalen och de andra hörte på. Och det enkelte steder där så finner du att det var inte så väldigt roligt i salen heller när detta möte pågick. Men när Jakob står fram och säger den helige ånd och vi har beslutat. Halleluja. Då har det blivit en myndighet över hela mötet, och då står det att det blir ro över hopen. Så jag tror att de män som ska vara ledda av Herren till att stå i en tjänste, de ska också ha en sån kapacitet då att de kan skapa ro i hopen. Vi har sagt så säger Herren. Men hvis det bara är såna plapprebrödre som bara plapprar i öst och väst och inte det är varken tanke eller mening i någonting, så då man nästan säger då har väl manfolk har kommit på den platsen som Gud egentligen hade tilltänkt till andra könet, och så vill det bli möjlighet att få kvinnan att säga så säger Herren. Det står nämligen ett sted: jag såg efter en man men fann ingen. Jag såg efter en man som ville stille sig i gapet och mura upp muren, men jag fann ingen. Och sån har det väl ofta varit att manfolka har varit, håll på att säga kvinnfolk. Det är sånt som vi säger då i normalt språk. Det är väldigt ofta det att männen är i en sån struktur att de heller kryper under och lär sig dominera och dirigera istället för att ha den naturen i sig som Gud ville de skulle ha, den naturen som skulle kunna både styra och reglera och föra både sig själv och familjen sin in i ett sunt och rätt spår. Och istället så är det ju svårt ofta då att när mannen är sån, så är det kvinnan som må ta han i hanke, säger vi. Och då blir det väldigt ofta att i såna hem så säger de att ja, där är det hon som är man i huset. Och det är inte beständigt henne som är skyldig i det. Väldigt ofta så är det mannen som är skyldig i det. Hvis du tänker dig om och ser på de olika situationerna, så är det ofta sån att det är manfolken som det är något fel med, och det är därför att kvinnfolken må börja och ta han i hanke och hjälpa till och göra det som egentligen mannen skulle göra. Vad säger Ragnhild är flink till HGV? Det är Det är enkelte sådana områder som mannen sviktar på, som egentligen mannen skulle fungera i. Och då, för att tingen ska bli gjort, då, så må kvinnan ta initiativet och börja göra de gärningarna där. Och här kan vi pröva oss någon och var. Här skulle männen vara män, och då är det lättare för en kvinna att vara kvinna också. Det är det. Nu ska vi se lite grann på... Vi ser då att Gud, han skapade människa för att han skulle ha myndighet och kunna härska över dyr och över allt som var i på jorden. Så skapade Gud människa. Och kvinnan skulle då bli människans medhjälp eller mannens medhjälp. Men istället för att bli medhjälp så blev hon en som fristade mannen till fall. Hon fristade Adam till fall, så han begynte att spise av kunskapens tre och så falt Adam där ute i haven. Och där var ju självklart. Det är två fel som vi ser här. Vi har väldigt lätt för att säga då, ja, där kan du se kvinna, hon leder mannen till fall. Men vi måste också se den andra sidan där mannen skulle inte hört på kvinnan. Han skulle lytta till Herren. Och hade han lyttat till Herren så hade han aldrig kommit på fall. Men mannen sviktade. Och mannen hade en sån en märklig natur plötsligt att han begynte att skylla på kvinnan istället för att ta skylla in över sig själv. Och det tror jag har följt många manfolk idag också. Det tror jag. De har lett för att skylla på den andra parten istället för att ta skylla inom sig själv. Och Adam han sa, kvinnan som du gav mig, hon gav mig av treet och jag åt. Så först så skyllade han på kvinnan och efterpå så skyllade han på Gud, för det var Gud som hade gett en kvinna. Så Adam var lite av en type. Och han står ju för den gamla Adam i dig också då. Som är lite av en type till att komma med undskyldningar. Skylla på andra och indirekte på Gud kanske som har lagt situationen sån för dig att det har blivit sån som det är. Själv om det är du själv som har rotat dig upp i det. Folk rotar sig upp i det otroliga. Och när de har gjort det så ger de Gud skylla och så dem som Gud sände då. Men Adam han har väl säkert något att lära oss. Han har det. När vi läser om den så ska vi... Ikke efterfölja hans tro, men vi ska vara försiktiga med det exemplet där. Och vi ska inte skylla på andra, men ta det till efterrättning själv. Så vi lyssnar till Herrens röst och gör vad han vill vi ska göra. Vi ska se på en skriftsten som är väldigt intressant i den förbindelsen här. Det är i 5 Mosebok 22. När jag satt och skrev lite grann idag så fant jag läste fort igenom den boken till Andersen om... kvinnens plats i menigheten. Men jag tänkte jag ska ha med också lite från Gamla testamentet, för det är många olika nyanser där som är intressanta. 5 Mosebok 22 kapitel och det är vers 5. En kvinna ska inte ha manskläder på sig och en man ska inte klä sig i kvinnekläder. Var den som gör så är en vederstygglighet för Herren din Gud. Det där här är ju ett skriftsted som vi läser kanske med en lite vrangföreställning. Selv om vi har en skick att de som är på plattformen uppträder i typisk kvinnetøy, visst det är kvinnor, för att det ser mer sömligt ut, för att det snackar om sömlighet också i Guds menighet. Men detta verset, det talar egentligen inte om det på den måten. Detta verset, det snackar om kvinnorolle och mansrolle. För den tiden här så var det inte forskel på man och kvinna när det gällde yttertøy, i alla fall när de bevegade sig runt i byn så såg det inte forskel på manskläder och kvinnekläder. Jag har tagit med lite kopi här av en beskrivelse hurdan dessa var klädd. Och det enaste som var forskelen det var att kvinnan prydade dessa kläderna sina lite mer. Men jag kan inte tänka mig att det var det som var meningen att kvinnan skulle pynta sig så väldigt då. Det strider mot andra sidor av evangeliet. Så jag tror inte det var det det var snack om. Jag tror det var snack om helt andra ting. Och jag läste en bok när det gällde klär, kvinnekläder, mansklär. Så i den tiden här så fortälldes det att de hade den samma kappa, den samma klädstrakt utanför, men de hade olika undertøy. Och de menar att detta skrivs det här, det pekar på något abnormt när det gäller sexualliv. Det pekar nämligen på det som har med homofili, lesbiskhet, tingen som då gör att könnet vill förändra struktur, alltså kvinnan vill bli en man og mannen vil bli en kvinne. Når det gjelder homofile tendenser, så jo det sånn at i et homofilt forhold, så kan mannen føle at han en kvinne, og kvinna kan føle at hun en mann. Og det veldig vanskelig å sette seg inn i sikkert, men som en sa til meg en gang, at tenk deg selv, sa han, du har en mannskropp, men plutselig så får du greie på at jeg en kvinne. Eller du som en kvinne, plutselig altså, så har du en mannskropp, og du tenker som en kvinne. Det det som foregår i disse homofile systemene, og lesbiske systemer. Og det her, det har med en forandring av Guds orden å gjøre. Og det Gud egentlig sier her, det at kvinnen ikke skal ta mannens rolle, og mannen ikke kvinnens rolle. Det skal ikke rollebytte til. Og vi kan gå ut ganske kraftig og si at kvinnen ikke skal kle seg i mannsklær. Det går nemlig ikke an for en kvinne å gå inn i de tjenester som mannen har. Og det like nødvendig, tror jeg, for oss å si at en mann ikke skal kle seg i kvinneklær. At mannen ikke skal gå inn og ta de rollene som kvinnen har. I dag så ser vi massevis av hjem bli ødelagt på grunn av det der. Kvinna ute i arbeidet, og mannen hjemme og passer ungene. Det blir aldri det hjemme som det var meningen det skulle bli. Det blir aldri det, for mannen kan aldri ta kvinnens rolle. Og de gamle ordtakene, de holder den dag i dag, de sier at få som far, men ingen som mor. Det holder enda det der. Det gamle ordtak, men det noe som står helt sikkert og helt fast. Ja, kjære Gud, det går ikke an å bytte rollene og tro at alt skal gå like bra. Det gjør ikke det, for det noe i mannen som Gud har lagt der. En spesiell natur, et natur som skal styre, dominere, herske, regjere og lede på rett spor hele sin familie. Derfor så ble det også, som vi leste i en bibeltime her, når en mann ble frelst i en familie, da ble hele familien frelst. For han hadde så tillit iblant familien sin, at de visste at har han tatt et standpunkt, så stemmer det. Og så lyttet alle sammen til den samme røsten, og så tok de ved troen alle sammen. Sånn fungerte det i et hjem. Nå skal vi se for eksempel da på 1. Korinterbrev 11. Der har vi akkurat det samme forholdet egentlig. Det snakk om hodetildekning i 1. Korinterbrev 11. Og når det gjelder det kapitlet der, så har jo det også vært veldig mye omstritt. Og vi skal ikke gå forbi det kapitlet og si at ikke det stemmer det som står der, og du ikke skal ta hensyn til det som står der. Men i kveld så vil jeg vi skal se på undertonen i det som står der. Det nemlig det at kvinnen ikke skal ta mannens plass. Det at kvinnen ikke skal ta mannens plass. For vi vet at tildekningen, det var et bevis for at hun var underdanig mannen. Det var et undergivenhetstegn. Nå tis tilbake der da. Det var nemlig et undergivenhetstegn, og i andre steder så står det at det var et myndighetstegn. Det var et undergivenhetstegn der hun skulle forklare da, ved å ta på seg denne tildekningen, så skulle hun stå fram og så direkte med denne akta der, si at jeg underdanig mannen. Men samtidig skulle hun si at dette her det et myndighetstegn, for innenfor Kristus vi begge like når det gjelder de tjenester jeg nå går inn på, nemlig å be og tale profetisk. For det var da hun skulle bruke det. Hun skulle ikke gå rundt med skaut på seg hele tiden og trekke noe ned over huet. Men det var når hun ba og talte profetisk, da skulle hun ta det på seg, på grunn av at det skulle være et bevis for at innenfor Gud så gjør jeg nå de samme tjenester som mannen. Mannen ikke mitt hode lenger når jeg taler profetisk eller når jeg ber. Da det Gud som mitt hode, og han taler direkte gjennom meg og ut. Eller så skulle jo henne være mannens røst, og var det noe hun lurte på, skulle spørre sin mann hjemme. Men når Herren rørte ved henne, prise Gud, da skulle hun tale profetisk og si, så sier Herren. Takk og lov. Så når det gjelder disse tingene her, så har det med underdanighet å gjøre. Det har med å gå inn i den tjenesten som Gud egentlig har for en enkelte. I Markus 16, vers 1-8, så synes jeg det er veldig fint der om Jesu oppstandelse. Da kommer Maria Magdalena, Maria Jakobs mor og Salome med velluktende urter for å salve Jesus. Og veldig tidlig den første dagen i uka så kommer de til grava. Og så får de oppleve å se Jesus der. Og så står det i vers 10. Hun gikk bort, Maria Magdalena, og fortalte det til dem som hadde vært med ham, og nå sørget og gråt. Vi ser at Maria Magdalena får en budbærertjeneste om Jesu oppstandelse. Den første evangelisten egentlig som forteller om Jesu oppstandelse. Den første som bærer bud. Jeg så i boka til Andersen, der skrev han at kvinnene hadde kunnet ta tjenester og bære bud til enkeltpersoner. Jeg synes den er lite grann søkt. Egentlig, jeg tror at de kan bære bud til store skarer, om Jesu oppstandelse. Jeg tror ikke du bør begrense det til å bære bud bare til noen få, men jeg tror kvinner også har mulighet til å bære bud til alle de møter på sin vei. Hvis de har møtt Jesus oppstanden ifra de døde, så kan de fortelle det ut. Det er et vitnesbyrd om hva Gud egentlig har gjort for mennesket. Og i Johannes, det 20. kapitlet, så vers 11 er det vel. 20. kapittel og vers 11. Da står det: Maria stod utenfor ved graven og gråt. Som hun nå gråt, så bøyde hun seg og så inn i graven. Hun fikk nå se to engler sitte i hvite klær, en ved hodet og en ved føttene, der hvor Jesu legeme hadde ligget. Og så sier de til henne: kvinne, hvorfor gråter du? Hun sier til dem: de har tatt min Herre bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham. Da hun hadde sagt dette, vendte hun seg om og så Jesus stå der, og visste ikke at det var Jesus. Jesus sier til henne: kvinne, hvorfor gråter du? Hvem leter du etter? Hun trodde at det var urtegårdsmannen, og sa til ham: Herre, dersom du har båret ham bort, da si meg hvor du har lagt ham, så vil jeg ta ham. Jesus sier til henne: Maria. Da vender hun seg om og sier til ham på hebraisk: Rabuni, det er mester. Jesus sier til henne: rør ikke ved meg, for jeg er ennå ikke fart til Faderen, men gå til mine brødre og si til dem: jeg farer opp til min far og eders far, til min Gud og eders Gud. Maria Magdalena kommer og forteller disiplene: jeg har sett Herren, og at han hadde sagt dette til henne. Og jeg tror at enhver kvinne som har opplevd Jesus oppstanden ifra de døde, har anledning til å gå ut og fortelle mennesker, enten det er 1, 2, 3, 10, 100, 1000, hvor mange det enn er, så har de lov til å gå ut og si: jeg har sett Herren. Jeg har møtt ham oppstanden ifra de døde, og jeg vil meddele for dere hva han har sagt til meg. Halleluja! Jeg vil fortelle om Herrens veldige gjerninger. Takk og lov. Det er et vitnesbyrd om Jesus. Vi er vitner alle sammen. Der er det ikke forskjell på mann og kvinne. Vi er vitner om alle hans store og veldige gjerninger. Og der i Apostlenes gjerninger 2 som vi leste da, der talte de med tunger og profetiske ord. Kjære Gud. Og i det som Paulus sier her i 1. Timoteus 2 om at en kvinne ikke skal være lærer, det går jo da på lærertjenesten, lærerembetet, der de ikke skal stå fram og så lage doktriner og læresetninger inn i en forsamling, men de har fri anledning til å prise Herren og vitne om Herrens storverk. I 2. Mosebok, for å gå litt til Gamle Testamentet, jeg hadde lyst til å ta med noen skriftsteder derfra også. For der finner vi nemlig flere kvinner som var i virksomhet. Og jeg tror ikke Gud har gjort noe dårligere i Nytestamentet enn det var i det gamle. Jeg tror jeg har mulighetene. I 2. Mosebok, det 15. kapittel og vers 20. Der står det: profetinnen Miriam, Arons søster, tok en tromme i sin hånd, og alle kvinnene gikk etter henne med trommer og dans. Det står her to ting egentlig om Miriam. Det står hun ble sangleder. Det var en ting igjen. Og så står det at hun var profetinne. Og det betyr ikke bare profetisk gave, det betyr faktisk at hun var profetinne det. At hun hadde en spesiell tjeneste som profetinne. Og i Dommernes bok 4, Dommernes bok 4, og vers 4 og 5, Debora, en profetinne, Lappidots hustru dømte Israel på denne tid. Hun satt under Deboras palmetre mellom Rama og Betel og Efraimfjellet, og Israels barn gikk opp til henne for at hun skulle skifte rett mellom dem. Så Debora, hun var også profetinne. Hun var en som Herren hadde utvalgt en spesiell tjeneste. Og da kan du lure på om dette egentlig krysser med det Nye Testamentet, og ikke at Nye Testamentet er svakere og gir mindre muligheter enn det Gamle Testamentet gjorde. Men jeg tror egentlig ikke det. Men jeg tror bare det at når menn ikke stiller seg fram og gjør sin tjeneste, da tar Gud kvinna, og så bruker han henne. Det står om 20 andre dommere omtrent i dommertida, men Debora var en av dem, og hun var kvinne. Alle de andre var menn, men plutselig så står Debora opp, og så blir hun dommer i Israel. Og hvis vi ser i Esters bok, så er jo også hun en veldig forbindelse da for jødene, for at de i hele tatt skal slippe å lide døden. Der står jo at Mordekai, han snakker med dronning Ester og sier at det er vel nettopp for dette at du har kommet til kongeverdighet, så når du kan gå inn for kongen og du kan begjære for kongen at jødene skal gå fri. Og dronning Ester går inn og begjærer dette for kongen og møter kongens gullstav, for nåde, takk og lov. Og det er et veldig, veldig fint bilde. Altså, det var en kvinne som var inne for kongens åsyn, og ba jødene fri fra undertrykkelsen. Og det er sånn med bønnesjelen også. Om du er mann eller kvinne, så kan du gå inn for Gud, og så kan du be folket fri fra undertrykkelse og elendighet. Kjære Gud, du har den samme retten som en kvinne har, samme retten som menn der, til å gå inn for Guds åsyn og begjære av Herren. I annen kongebok så finner vi en kvinne som ikke er så veldig ofte omtalt, men hun var profetinne. Først i annen kongebok 22. Annen kongebok 22 og vers 14-20. Så gikk presten Hilkias og Akikam og Akbor og Safan og Asaya til profetinnen Hulda, hustru til kledeskammervokteren Salum, sønn av Tikva, Karkas sønn. Hun bodde i Jerusalem, i den andre bydel, og de talte med henne. Hun sa til dem, så sier Herren, Israels Gud, si til den mann som har sendt dere til meg, så sier Herren, si jeg fører ulykke over dette sted og dets innbyggere, alt det som står i den bok som Judas konge har lest. Fordi de har forlatt meg og brent røkelse for andre guder for å vekke min harme med alt sine henders verk. Min vrede er opptent mot dette sted, og den skal ikke utslukkes. Vi ser her at profetinna Hulda, hun hadde ikke bare en profetisk gave, men hun hadde en profetisk tjeneste, og hun kunne fortelle folket. Det var ingen andre profeter der da. Og hun var den som kunne stå fram og si, så sier Herren, hun kunne fortelle hele framtiden og alt det som skulle komme. Hvis vi går det siste skriftet nå til Nytestamentet, Titus brev 2, vers 1-5. Men tal du det som sømmer seg for den sunne lære, at gamle menn skal være edrue, verdige, sindige, sunne i troen, i kjærligheten, i tålmodighet. Og står det, likså at gamle kvinner i sin ferd skal te seg som det sømmer seg for hellige, ikke fare med baktalelse, ikke være treller av drikk, men veiledere i det gode. For at de kan lære de unge kvinner å elske sine menn og sine barn, være sindige, rene, huslige, gode, lydige mot sine egne menn, for at Guds ord ikke skal bli spottet. Her ser vi faktisk at en kvinne har også læretjeneste, sånn, det vil jeg jo si, det er også, sånn i mindre kretser, der de kan ta seg av familier, ta seg av unge ektepar kanskje, og gå inn og være til nåde og hjelp ved at de selv fører et liv som er omvendelsen verdig, og at ikke de får med baktalelse. Det er jo veldig viktig da. For si at det kommer et nyfrelst par på møte da, og så kommer en eldre kvinne og så skal besøke dem og forsøke å hjelpe dem videre på veien. Og det første hun gjør når hun kommer inn er pott. Og fortelle om alle sammen, om Pettersen og Olsen og Hansen og Pedersen og hva de hette for noe, alle sammen. Da blir ikke det til hjelp for dette nyfrelste ekteparet. Men om hun med sin ferd lever og sånn som Gud vil hun skal være, så kan hun lære de unge kvinner, står det, å være sindige, rene, halleluja, takk og lov, gode, lydige mot sine egne menn, for at Guds ord ikke skal bli spottet. Lære dem egentlig Herrens vei. Og det er klart at det er mange områder som vi som menn ikke passer inn i mønstret når det gjelder å hjelpe andre mennesker. Og da det er godt å ha kvinner som kan gå inn og gjøre sånne tjenester. Og jeg tror at Gud, han har satt det på rett plass alt sammen. Så når den hellige ånd kommer, som jeg nevnte, da blir det ikke tvil om hvem som skal gjøre hva, men da faller brikkene på plass med en gang. Vi gjør det. Vi vet at menigheten, det er jo et utvidet hjem, kan du si da. Det står jo det om en som ikke kan styre sitt eget hjem, han kan jo ikke styre forsamling heller. Så hjem er den minste forsamlingen som er, og så er det menigheten da, som er det store hjemmet vårt. Og så fikk jeg et spørsmål da, disse kvinnene som er alene, som ikke har menn, som ikke har ekte menn. Hva med dem i en forsamling? For det står jo at de som ikke, eller når kvinnen er i en menighetssamling, så skal ikke de blande seg inn i en samtale, men de skal spørre sine menn hjemme. Ja, så går disse enslige kvinnene hjem, og så har de ingen å spørre, og så må de gå over til kroken og spørre TV-en eller radioen eller hva det nå. Men de får dårlig svar. Det er ingenting å spørre der. Men da fungerer jo menigheten som hjemme, og de som har satt inn i tjenester av eldstebrødre og alt det her i menigheten, det blir jo deres menn som de kan spørre om forskjellige ting, for det at menigheten har blitt deres hjem. Det er en naturlig måten å svare på, sånn at en kvinne som ikke har noen mann har mulighet til å få svar allikevel ved å komme til de som Herren har satt inn i menigheten. Gud satt i menigheten noen til apostler, noen til profeter, noen til hyrder, noen til lærere. Så kan de gå dit og samtale, gå dit og spørre, gå dit og få svar, og så skal alt sammen fungere som et hjem, sånn at alle sammen er fornøyd og kan fungere i virksomheten. Det er jo det som er hovedsaken. Det er ikke meningen at noen skal bli sittende utenfor og ikke få greie på noe, men alle sammen skal fungere sammen. Det er ikke akkurat det letteste området å være inne på det her når det gjelder kvinnens plass i menigheten, men jeg har i alle fall tro for at kvinner kan gjøre langt mer enn det de gjør når det gjelder menighetsliv. Det har jeg. Være mer aktive, mer pågående i åndens verden nå. Prise Herren og gå på og be igjennom til seier. Halleluja! Det er det som han Jørgen, han preker ofte om sånne løsere. Du har hørt han å preke om det. Løsere. Og det må jeg si at i forsamlingene jeg har vært i, så vil jeg jo si at det er de flesteparten av løserne er kvinner. Det er vel kanskje på grunn, kan hende på grunn av at det er flere kvinner vanligvis i forsamlingene enn menn. Men det er også, kvinner er, synes jeg i alle fall, er mye mer åpne, spontane, lettere for å gå inn i åndens verden og tilrive seg velsignelse, lettere for å fryde seg, lettere for å glede seg, og lettere for å bli sure. Ta med det også. Det er, stort sett så er det er legningen, og det er kanskje derfor at de ikke har fått de store tjenestene også. På grunn av at de veldig lett går opp og veldig lett ned. Det finnes mannfolk som er av samme struktur, men gjennomsnitten så ligger nok mannfolket mer på et jevnt stadium enn det kvinnene gjør. Men det kan ha mange årsaker som vi ikke kan snakke om her. Men i alle fall så vil jeg si det at kvinnene er bærer mange ganger i møtene. De løfter møtene opp til et nivå. Jeg synes det var veldig fint i et møte som vi var her i den åpningsuka.